set ege cum egrotis, et ignotus cum ignotis, funga tamen vice cotis, ius usurpans sacerdotis. Flete Sion filie, presides ecclesiae, imitantur odie Christum are motis. Si privata degens vita, vel sacerdos vel levita, sibi dari vult petita, hac incedit via trita. Previa fit pactio, simonis auspicio, qui succedit datio, sic fit gie cita. Tordo clericalis in respectu laicalis sponsa Christi fit mercalis generosa generalis veneunt altaria venit eucharistia cum sit nugatoria gratia venalis. Donum Dei nomina dato, nisi gratis conferatur, quod qui vendit vel mercator, lepra siri vulneratur. Quem sic ambit ambitus, idolorum servitus, templo sancti spiritus non compaginatur. Tenet hunc tenorem, frustradicit se pastorem, nec se regit ut rectorem, renum mersus in ardorem. Ec est enim alia, sanguisuge filia, quam venaris curia, duxit in uxorem. Indiebus juventutis, dimentano senectutis, ne fortuna destitutis, desit ei splendocutis, et dum querunt medium, vergunt in contrarium, falit enim vitium, specie virtutis. Otiam loquar in amenum, sanctum chrisma datur venum, juvenanto corda senum, nec refrenant motus renum. Senes et decrepiti, quasi modo geniti, nectaris illiciti, auribunt venenum. Castitatis perit nullus, commendator Epicurus, nec spectator moriturus, grata sunt convivia, auro vel pecunia, cumta facit pervia, pontifex futurus.